Romanos capítulo 5. Lak mod yeroy ne yanap ne lon yosh. Na komo bianap ten lon yosh, na nak ne riku bling on swellum. Dano dub gust la yodan don me. Ne yodan don me, na nak de kos, na bich chuan del Jesu Christ. Na nak mi se, dano god mod na naprit non yosh de ubna. Na nu sabrit lam kos nap nom de ubna. Osa ton la yet lai den, na nak ne rist lon lo yelilim, na kuek mine den. Na nu valam de ezel, se nu nezel yet lai den, Oro shak det den. Konrad lai den, no nak no shak det na. Ose gak na mbeit no gaje. No 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 nak no gaje den, ose gak na mbeit no gru nap par lon josh. No 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 nak no gru nap den, ose gris lon no jit na gan. No no wak shin den balor, no nak no gris lon no jit na gan. Kon josh beit me no gad lai den, no ton al ar kam de ubna. No nak spirit tionim, binir beik mene den. Kon tiam no man tin den no lumbay na ubna. Ose gris gut me, Or of shop tiam no zoon josh, got me paralichub me de ubna. Mas de ubna, nagnam beki. Parmbeit, tonala bej no shet ikio, no gatio, no lichub you to losai. Mas mbeits and nakim bekait. Test your praise you mbeker sui, no shet ikio no gatio, paralichub you losai. Gier no nakis a meknap. Test josh, break no get light then, no tonal kam de ubna. Kun lat no gover nagnam beki. Christ got me no nag then. No nak no sure en me, ose bianap ten lon josh. Beno ni, ose jieser krumbain de ubna. Kun lat no nak le den lase yu in josh. Lat lase bianap ten don me, no nak no gut in me Jesus. Beno ni beit me lat no nak na lase yum. Ose navi bianap presin den don me. Ose segur ser no krumbain den, no nak no bain in me Jesus. Tas walap tu blozen de, se no ni shuanden Jesu Christ, reit me no sukit lai den, no nak josh. Kon beit men opjena prisne den, nun josh. Adang nu Christ, versikulo 12. Oro tum beit nu la adang, beit ju qi, ose gu qi gjishlim beit. Nunu nun ak qi eze, prigjenu ratn beit. Deno delen beit ratej, kon dela dej beit ju qi. Tem beit ni gjishlim beit, nil beit ej qi, anse nu zanj mojses lej. Tes lat nu sak lej, njosh, huan rip kwen me dhe qi nu beit mbeit. Nese tjemne adang, kasel tjemne mojses. Delen beit gutej, mas on gjitju qi në beit adang, or në beit që kos në mnin njosh në kwej gjitju. Adang sap ju krisht, bindu kalu kwen në qit, tes rejnja naj parmize, kon kos nap në leu lëbrik njosh, dhe wa sap një qi në beit ju. Rishli zi e një beit gutju në nak qi në beit të ubzim beit, tes ko zil zirrit njosh, or në aprit në zi e një beit, në në ko zil zirrit me, or në brek në kos nap në dej, në nak të ubzim beit. Ndë Jesu Krisht, kosën leo dhe brik njosh se, në kosën bëjt adang se, valab të uzel nëjnë. Gondës pues, orën bëjt adang, kosë që i tërlo gala. Orë njosh në më në gukë faltin dhe mbëjt, orë shër lagjë në qadi lë kështik, tës masrit mbëjt që i zajnë tërë, tës njosh në më në bjënab të i lomë, në nak të kosën leo dhe brik me ze. Rishli në nak që i në bëjt të uzel mbëjt se, dhe në bëzub gjinë në gatë të lë mbëjt, Mize Jesu Krisht, nunak mize, njo e shqip mi hobor il nëm delë mbeq. Nunu nunak mize, rrit me në leu lë gjenap të ilum. Nunu dhe ju në ne rrit nëm, të ju se gjithu gan, qin ju të mod nap gjish lë mbeq i. Oshë nunak qin në bejt të mbeq në la adang, ja gjë në qa delë mbeq të kështik, nizë nunak kosë nësej në bejt të mbeq, mize Jesu Krisht, oshë bru o delë mbeq në rrit ku konsuelom lë kështik, nunu këm bajnë dhe i tublë. Delen beit biaktin beit qi, në nak të ubze adang, jo në wan subidak në njosh. Osh nizel mod, si e gjem beit gjena pilom, në nak të ubën beit, në bit qak të kos në rrim, me se Jesus. Njosh prik me lejni Mojses, konur se bjanqër dhe kos qi në rrit beit, tes or në gjisër beit në beit qi, osh e kosilës rrit njosh, or në beit më hobor në mdej. Dhe në gal në qi, që fërt beit në indem beit, osh nizel fërt beit njosh në mdej. Kon qi e bëjtë në gatë mbëjtë, tes njo është bëjtë më hëbër në mdëj, orë në bëjtë në gjenap të ilumë, orë në nakë dhe këmbajnë dhe i tublë. Ne bëjtë me në nakë shonë dhe në Jesu Krishtë.